Hetta er spurningur til Karsten Hansen, landslagsmann og í Halsamalon og til um hjartanna til Landsjúkrusi og her vi sugi aska depp. Tað sum okkar hørst til at ta lykkur kostnun er Landsjúkrusi skal spæra rettla nok við 2014 til við nemnt at tala pa 8 millionar. Kunnu okkar meir vita og landslagsmann kan votta um tí er svo. Og þetta passar. Og hvað er eðlæðingar langsum sem er mötur hérna kemur hefa fyrir þetta samlega virksemi af Lánsjúkrosnum? Og man kan vanta uppsalnir eller langri búinlistar eller hvað man segir fyrir sér að man kan fremljösa spæringarna. Það sem við höfum æstni við áhugvandi höyra til það að þið verið just varst við frá þannig sem arbeidar sig í ætska döfnum að þeir hafa finnst að vita að þetta spæringar skal reka þeir selja mig svolast að þeir skulle spæra yfir enn miljón innan fyrir tæru ut. Så spurningen är om godsändan spärringen ska räcka att han samlar Lansjökrosen med sälja kvart och uttäckning med att töja för att det ska ätska ut som är så ödla följer i förväg. Tack för det.